Du lytter til Radio 4 undersøger.
Vi står foran døren hos den, vi tror er den kvinde, vi har været på sporet af i månedsvis. Hun har misbrugt identiteten for i hvert fald 41 tilfældige danskere. En kvinde åbner døren på klem.
Hej. Er det dig der?
Hun nikker, så det er hende, vi leder efter. Og selvom vi ikke har sagt, at vi vil komme forbi, er vi ikke helt uventet.
Det er fordi, vi vil gerne snakke med dig om... Jeg ved ikke, hvad for en sag det er. Ja. At du har fået udleveret noget morfin og misbrugt sig klart.
I entréen står altså den kvinde, der i årevis har virvlet tilfældige danskere ind i sine løgne.
Det er Lillevagten.
Ja, goddag, du taler med Camilla Holmegaard. Goddag, du taler med Frederik Iversen. Du taler med Malene.
Igen og igen har hun opdigtet historier for at få fat i morfin.
Jeg har været nu opereret for lille livmoderhalskræft.
Men jeg var så heldig at blive sparket af min hest her for 2-3 dage siden.
Og der holdt jeg ned af den stige der. Det gør simpelthen så stjerner, og der er ikke, hvad jeg skal gøre.
Hun har ringet til vagtlæger rundt omkring i hele landet og udgivet sig for at være andre ved at misbruge deres CPR-numre og navne.
Hvor har hun fået mit navn fra? Det er ikke bare mit fornavn, det er mit fulde navn, hun har fået.
Altså, jeg har jo på en eller anden måde en dobbeltgænger.
Ja, moral, det har hun ikke meget af.
Kvinden i døren har indtil videre været et mysterium.
Jeg ved jo ikke, hvem hun er. Hun aner ikke, hvor meget skade hun gør mig.
Hvor går hun rundt og siger, hun er mig henne? Og hvor længe havde det stået på?
Og nu har vi fundet hende. Og der er mange ting, vi gerne vil have svar på, hvis vi kan få dem. Jeg hedder Jais Nørgaard Alstrøm, og det her er fjerde afsnit af Løgn og Morfin. Halvt skjult af døren står kvinden, som vi har let efter. Hun passer på signalementet via sammenstykket. Hun er en høj, kraftigt bygget kvinde med mellemblondt hår. Hun står tilbagetrukket i sin entré, så det er lidt svært at høre, hvad hun siger.
Du kommer fra Radio 4. Vi vil gerne give dig mulighed for at fortælle noget.
Men hun siger, at hun ikke har tid lige nu. Og at hun heller ikke kan tale senere, fordi hun er syg.
Det er fordi, det vi gerne vil prøve at forstå,
ja,
det er...
Ja, jeg har det godt.
Okay.
Det er tydeligvis også den samme kvinde, som vi har fundet profiler på forskellige sociale medier. Og hun ved godt, hvorfor vi er her.
Kan vi komme på et tidspunkt og snakke med dig om, hvad der fik dig i gang med det her?
Måske kan du skrive inde på Facebook eller sådan noget.
Facebook?
Ja.
Så skal vi aftale, hvad var det, du sagde, du gerne vil have, vi gør så?
Skriver på.
På Messenger eller noget?
Ja.
På Facebook? Okay.
Så sparer jeg, så kan jeg lige aftale noget andet.
Aftale noget andet?
Jeg er lige vundet, jeg har det.
Okay. Men vil du gerne snakke om det her?
Vil du få det? Det skal vi tænke over.
Okay. Vi tager fat i dig.
Jamen, jeg står jo fordi ude. Okay.
Hey. Okay, det var en lang køretur for ikke ret meget. Men så, hvad kan vi konkludere? Hun vil ikke tale med os.
Hun vil gerne have, at vi skriver ting. Hun vil ikke lukke os ind.
Men hun vidste godt, hvorfor vi kom.
Ja, hun benægtede ikke sagen.
Altså, hun havde den her forpinte stemme på, som vi har hørt. For nogle optagelser.
Ja, man kunne kende stemmen.
Ja.
Det vil sige, det var helt tydeligt, da jeg hørte hendes tale, at det var hende, jeg har hørt på de bånd her.
Talt meget lavmældt.
Svært at høre, hvad hun sagde først.
Træk hurtigt sygdomskortet.
Ja.
Man kan jo ikke gøre så meget, hvis hun er syg.
Nej.
Så er hun jo syg.
Mm.
Men man kan da have sin tvivl, når man har hørt alle de optagelser.
Mm.
Om hun taler sandt den her gang.
Ja.
Allan Christiansen og jeg sidder her i bilen og er i tvivl om vi er blevet narret. Om det nu er os, der er de godtroende, ligesom de læger, hun har snydt for morfinrecepter. For det første ved vi, at vi har at gøre med en, der lyver. For det andet, så har hun brugt den her undskyldning før, altså at hun er syg. Som vi fortalte sidste gang, så er hun blevet tiltalt i en sag på grund af sine svindelnumre. Den sag skulle have været for retten, men hun har 2 gange fået udskudt retssagen mod sig ved at melde sig syg på dagen. Sidste gang var hendes forklaring, at hun havde fået corona.
Jeg kunne bare godt tænke mig lige, altså jeg kunne virkelig godt tænke mig at forstå, hvad det er, der har drevet hende til det her. Der er store hvorfor for mig her. Hvad er lidt frem til, at man igennem så mange år kan lave sådan et svindelnummer på den her måde, som jo faktisk virker som et besværligt svindelnummer, hvis du spørger mig.
Det er i hvert fald altså krævende.
Ja.
Det kræver meget planlægning.
Mm.
I retssagen er hun tiltalt for bedrageri, men det er ikke de ofre, du har mødt i den her sag, hun er tiltalt for at bedrage. Hendes misbrug af deres identitet er godt nok en del af bedraget, men det kvinden har gjort mod dem er ikke strafbart. Så anklageren har i stedet rejst tiltale mod hende for at bedrage det danske sundhedsvæsen, så det danske sundhedssystem har lidt et tab af morfin. Sagen er en tilståelsessag, men den er altså indtil videre blevet udskudt 2 gange, fordi kvinden har meldt sig syg.
Nå, skal vi prøve at gøre, som hun foreslog? Hvad skriver vi?
Kære...
Ja.
Jeg var forbi med min kollega tidligere i dag. Vi vil stadig gerne tale med dig, og det virkede også som om, at du gerne ville tale med os en anden dag.
Ja.
Vi vil gerne vide, hvad din version er. Hvad der er sket i dit liv, som har bragt dig i den her situation.
Ja.
Med venlig hilsen, Allan.
Ja. Lad os prøve det.
De svindelnummer, kvinden i det gule rækkehus har lavet, er vidtrækkende. Hun har skaffet sig over 6.000 piller ved at misbruge identiteten hos Carsten, Frederikke, Malene, Christina og Kia, som du har mødt i den her serie. Men også hos en lang række andre personer.
Jeg blev købt ned af en taxa her i sidste weekend på vejen for arbejde.
Det var simpelthen 2, der kørte sammen.
Ja.
Den ene, han kiggede på sin telefon, og så kørte han lige ind i Carsten.
Altså, jeg lå jo og græd mig selv i søvn inde på sygehuset, fordi jeg havde simpelthen så ondt, og det går stadig meget ondt.
Oxycondone, hvad i alverden?
Det har jeg styr på.
Hun har endda været indlagt, hvor hun den ene gang var indlagt som Malene Priske Lykke, og den anden gang som Christina Torp, så hun kunne få recepter på morfin. Alt det her ved vi, mens vi sidder i vores bil et sted på det vestlige Sjælland og venter. Vi håber på, at hun vil skrive tilbage, at vi kan komme forbi og lave interviewet nu og her. Men der går et par timer, hvor kvinden ikke svarer på vores besked.
Nu har hun svaret.
Hun har skrevet, tak fordi du skrev. Har dummet mig, ja, men jeg har gjort mit for at komme videre ind til retssagen selvfølgelig. Jeg vil gerne svare på de ting, og vil gerne uddybe, men nøj, jeg har det altså ikke godt i dag, og dermed også været vågen det meste af natten. Men tænker jeg lige kan skrive i morgen eftermiddag, og så kan vi planlægge bedre. Er det ok?
Okay, hun har det der tilbud om i morgen eftermiddag.
Ja.
At hun vil skrive der, det er jo fint.
Endnu bedre, at vi ringede til hende, simpelthen.
Ja, det var også det, vi kunne spørge om. Altså,
kan vi ringe til dig i morgen eftermiddag?
Ja, vi vil gerne ind i en interviewsituation med hende, ikke? Så vi kan jo selvfølgelig sige...
Vi vil rigtig gerne tale med dig i morgen eftermiddag. Mm. Og vi vil også meget gerne ringe til dig, hvis du har et nummer, vi kan fange dig på.
Mm-hmm.
Skal vi sige klokken 14? Jeg sender den.
Ja.
Send.
Kort efter, der svarer hun.
Lad os se. Hun skriver...
Ja, vi har en aftale.
Hun skriver... Jeg skriver lige, når jeg er kommet hjem i morgen. Så kan vi aftale, om klokken 14 stadig passer. Ha' en god aften. Og så skriver hun... P.S. Når jeg siger ja til at snakke med dig, så er det vigtigt, at jeg føler en form for tillid, trods alt.
Mm. Fair.
Fair nok. Kære... Hun skriver, det er meget vigtigt for os, at du har tillid til os. Men vi har også brug for at kunne stole på dig.
Mm.
Så vi regner med, at vi har en aftale i morgen klokken 14.
Godt. Okay, så må vi se, hvad hun siger til det.
Ja, altså, det ser hun
ja, det går meget godt lige nu. Det er det meste kontakt, vi har haft med hende.
Ja. Okay.
Okay, skriver hun igen nu?
Ja.
Hun svarer.
Nå, skriver hun. Ja, vi har en aftale.
Okay. Så må vi prøve at ringe til hende i morgen. Så langt, så godt. Altså, lad os håbe, det betaler sig at være vedholdende så.
Ja.
men hun har endnu ikke skrevet telefonnummer til os. Vi kører hjem til redaktionen, og selvom vi har en aftale, så er vi også meget i tvivl om vi har forpasset vores chance for at tale med hende. For vi kender hende jo kun som en løgner. Og vores frygt for, at løbet er kørt, bliver forstærket. For dagen efter, da vi har vores aftale, der skriver hun til Allan, at hun ikke kan lave interviewet i dag, fordi hun stadigvæk er syg. Så vi aftaler, at vi venter et par dage med interviewet, så hun kan komme ovenpå igen. Allan og hun aftaler et nyt tidspunkt. Men da vi når den dato, så er hun syg igen, men med en ny og værre sygdom. Og sådan bliver det ved i 2 uger. Hver gang vi har en aftale, aflyser hun i sidste øjeblik, fordi hun fejler noget nyt. Men hun skriver også hver gang, at hun har noget at fortælle. At der er en grund til, at hun har stjålet tilfældige folks identitet og brugt det til at skaffe morfinpræparater. Og så, efter 2 uger, skriver hun et telefonnummer til Allan med beskeden om, at interviewet skal være i dag, kl. 12 præcis. Det er nu, vi måske kan få svar på, hvordan hun har svindlet. Og ikke mindst, hvorfor Carsten, Frederikke og alle de andre har været udsat for det.
Ja.
Det er Allan Christiansen fra Radio 4.
Ja, hej.
Hej.
Så lykkedes det.
Så lykkedes det endelig, ja.
Ja. Ja. Så skal du, vil du bringe alt det her, jeg siger nu, eller hvad?
Ikke det hele, men vi vil bringe det, hvor du prøver at forklare, hvordan du endte i den her situation.
Okay.
Ikke? Og nu er der så den her sag, og jeg har læst anklageskriftet, og ja, hvordan forholder du dig til, det, til den anklage?
Jamen, umiddelbart, der er det jo, fordi jeg melder mig skyldig, fordi det var mig, der hentede det. For jeg synes, der er jo ikke nogen grund til at, altså, vi skal godt sige det, som det er.
Kvinden fortæller, at det hele begynder, da hun er til en fest. Her møder hun en ungdomskæreste.
Og så var vi lidt sammen. Og så, desværre, så var jeg sammen med en kæreste på det tidspunkt, og jeg var ham utro.
Så selvom hun har en kæreste derhjemme, indleder hun et forhold med sin gamle flamme, og en dag, da de er ude og køre en tur i hans bil, så stopper han pludselig ved et apotek, og han beder hende gå ind og hente noget medicin for en, han kender.
Så jeg siger, ej, vil du ikke nok gøre mig en tjeneste, vi sad i bilen, vil du ikke godt nok gå ind og hente min medicin? Så siger han, okay, men du får nogle penge for det og sådan noget. Og jeg tænker, jeg havde ikke nogen penge, det jeg var arbejdsløs, og jeg tænker, okay, så får jeg 100 kroner for det, fint nok.
Han giver hende et CPR-nummer og et navn, og så går hun ind på apoteket og henter medicinen. Men et par dage efter fortæller han, at han slet ikke kender den person, CPR-nummeret tilhører, og nu vil han have hende til at hente mere medicin.
Så siger jeg, hvad fanden foregår der? Jeg gider ikke at hente noget, jeg ved ikke, hvor jeg kan komme i problemer. Så sagde han, du er allerede i problemer, og der pludselig han truede mig med, at... Han er sådan en skummel type, ikke? Altså med stor mand og med tatoveringer og skaldet og ja.
Så det der, det der fik dig til at fortsætte efter den ene gang, det var at han troede.
Han blev ved med at troede mig. Ja, der var 3 ting i det, at han kunne gå til politiet omkring det der med, at jeg havde hentet det en gang allerede, at jeg havde været sammen med ham selvfølgelig, og så pludselig det der med, at ja, han kunne tæve min familie, hvis det var, han havde lyst. Og han kendte folk. Jeg tror, han sagde, at han kendte folk, som uden at tøve ville brække din lille finger. Og jeg tænkte bare, shit, man.
Hvor fik du de CPR-nummer?
Dem gav han mig. Det var nogen, han havde skaffet. Altså, jeg er ikke noget computergeni.
Hvordan gav han dem? Altså, få en seddel eller en besked? Eller?
Han gav mig dem på nogle papirer. Jamen, han sagde bare, at det var nemt nok at gå ind på nettet og finde dem.
Så med CPR-nummer i hånden beder han hende om at ringe til vagtlæger og udgive sig for, hvad dem, de har CPR-nummerne på.
Vi sad der, og så fortalte han mig, han havde fortalt mig, sådan, hvordan jeg skulle sige det, hvordan jeg skulle lyde, og hvordan jeg skulle komme med den historie der. Og han havde brækket nogle ribben på et tidspunkt, sagde han, hvor han sagde, at det var sådan, jeg skulle sige det. Fordi der havde han været inde i et eller andet sted, hvor han havde fået dem. Og det skulle jeg sige.
Ifølge kvinden sidder hun altså nu i Sachsen. Hun fortæller os, at hun ikke kan lide at udgive sig for at være andre, og at hun også siger det til den mand, der afpresser hende.
Han begynder at sige, vil du være, hvis du er for bange for at gøre det og hente andres medicin, så gå til din egen læge, og, fordi han vidste jo godt, at jeg har en kronisk tarmsygdom, hvor jeg engang imellem, og det er godt nok, at jeg har dog aldrig fået så stærk medicin. Men så gik jeg til egen læge og bad om det, og så gav jeg ham det.
Jeg skal lige forstå noget. Fordi du siger, at du går til din egen... Han siger, så må du gå til din egen læge og få de her piller.
Ja.
Så gik du til din egen læge, og hvad var det så for nogle piller, du fik?
Det var nogle, det var nogle panodil og nogle oxycontin, tror jeg, det var. Ja, det var det.
Og hvorfor fik du oxycontin af din egen læge?
Fordi jeg har morbus Crohn. Jeg havde så ondt. Jeg havde virkelig også ondt, det havde jeg, men jeg havde da aldrig nogensinde fået sådan noget voldsomt før.
Gik du bare op og bad om at få det?
Ja. Jeg sagde bare, jeg havde, jeg havde simpelthen så ondt.
Så kvinden går altså nu til sin egen praktiserende læge, og under dække, at hun har brug for hjælp til at behandle sin tarmsygdom morbus Crohn, får hun udskrevet oxycontin, altså det her stærkt vanedannende morfinpræparat, som der også er et sort marked for. Pillerne skal hun aflevere til sin skumle ungdomskæreste, men undervejs begynder hun også at tage nogle af dem selv.
Min mor, hun fik konstateret kræft, og der begyndte, jeg tror, at jeg var simpelthen stresset over det, jeg begyndte at få sundt i maven. At det gik direkte i min sygdom, altså min tarmsygdom. Jeg var simpelthen syg hele tiden og havde pisse ondt. Så jeg, da jeg havde fået det der, hentet og fået noget medicin af min egen læge, så begyndte jeg at tage noget af det. Og så efter min mor stod efter et års tid, efter hun var død, der begyndte jeg bare, jeg havde slet ikke fået bearbejdet det med min mor. Så jeg begyndte bare at tage mere og mere.
Nu hvor hun har taget af de piller, ekskæresten skulle have haft, står hun i gæld til ham.
Så jeg betalte af langsomt. Og så begyndte han langsomt at lade mig være.
Så kvinden fortæller altså, at hendes historie er sådan her. Hun møder en gammel kæreste, som begynder at afpresse hende til at snyde sig til morfin. Hun kan ikke lide hans plan om, at hun skal udgive sig for at være andre, så hun overbeviser sin egen læge om, at hun har brug for morfinen. Men på grund af personlige problemer, så begynder hun at tage nogle af pillerne selv, og derfor mener hendes tidligere kæreste, at hun nu skylder ham penge for de piller, hun har taget. Og da hun får betalt den gæld af, slipper han sit tag i hende. Men det betyder ikke, at hun er sluppet for alle sine problemer.
Jeg er blevet afhængig af det. Men hvis jeg ikke tager noget, så ligger jeg og har det så skidt og kan ikke gøre noget som helst.
Og da hun så på et tidspunkt får en ny læge, vil den nye læge ikke være med til at give hende flere af de her stærke piller. Så i stedet så prøver hun at skaffe dem på det sorte marked.
Men de var simpelthen alt for dyre. Jamen, de ville have 200 kroner for en tablet af sådan en 20 milligram eller sådan noget. 200 kroner for sådan en tablet.
200 kroner per pille, det har hun ikke råd til. Men hun fortæller, at uden pillerne, der får hun det dårligere og dårligere.
Jeg tænkte bare, hvad fanden skal jeg gøre? Jeg har prøvet bare at tage et koldt tyrker. For helvede, jeg har aldrig nogensinde haft det så slemt. Aldrig nogensinde haft det så slemt.
Hvordan havde du det?
Jamen, jeg lå jo rystet. Altså. Det hele det rystede jo bare. Jeg havde sveden rent af mig. Altså, det havde ondt i maven og... Det er som om, at der var små myrer inde i hele min krop. Altså, jeg ville ikke ønske det for min værste fjende.
Så hvad gør man så? Hun kender til en anden mulighed. Hun kan begynde at ringe til vagtlægerne med de CPR-numre, hendes ekskæreste gav hende.
Så prøvede jeg det. Altså, jeg fandt nogle af de der. Jeg åbenbart så havde jeg det i jakkelommen. Nogle af dem, de der. Og så ringede jeg bare op. Prøvede jeg bare at gøre det selv.
Hvad sagde du?
Jeg tror, jeg sagde noget med, at jeg var kommet til skade eller sådan noget, og eller lægen ikke lagt mig ned, eller jeg kan ikke. Undskyld, jeg er 100% ærlig, jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg tror, det var noget. Jeg kan ikke huske, om det var den samme historie, jeg fortalte. Men jeg tror bare også, når jeg ser tilbage, som en, der ikke tager dem mere, at man er desperat. Man vil gøre hvad som helst, når man har det så skidt, og det er ikke fordi. Jeg havde det sådan der på det tidspunkt. Det var ikke så meget for at blive, hvad kan man sige, høj. Det var bare for ikke at have haft det nemt, så sådan havde jeg det.
Jeg undrer mig over, hvor fik du hele tiden nye CPR-numre fra? Fordi det fortsatte jo efter, du ikke kendte til ham her mere.
Jamen, jeg havde jo nogle af dem, hvor det var. Jeg tror faktisk også, jeg prøvede at søge på nettet, hvor jeg fandt nogle stykker. Og det var rigtig nok det, han sagde, altså det der med at søge. Men nogle gange, så var det jo genganger, tror jeg, det var. Og så var det... På et tidspunkt havde han også givet mig nogen, hvor jeg havde sagt, nej, det vil jeg ikke. Og så havde jeg også dem. Altså.
Du siger på et tidspunkt, at du får muligheden for at købe det sort, de her piller her.
Mm-hmm.
Du siger, at du skal give 200 mm-hmm. kroner for en pille med 20 milligram. Er der så mm-hmm. ikke noget i dig, der også tænker, hvis jeg kan skaffe de her piller selv, så kan jeg jo faktisk være den, der får 200 kroner per pille?
Nej, fordi jeg vil ikke, når du tænker på at sælge dem.
Ja.
Jamen, jeg brugte dem jo selv.
Så ifølge kvinden driver afhængigheden hende ud i de udførlige løgne. Dem, vi har hørt så mange af.
faldet ned ad stige minimum 2 meter og slået ribben hele vejen ned og landet på kasse med halebenet.
Nu er du kraft. Nu er du kørt galt på cykel. Nu er du faldet ned ad stilas.
Det er surrealistisk for mig at tænke på, at der har ligget en kvinde i en seng og sagt mit fulde navn, CPR-nummer, og det er bare slet ikke mig.
Og hun begynder at tage mere og mere drastiske midler i brug for at få fat på pillerne. Som for eksempel, da hun udgiver sig for at være en anden og bliver hentet af en ambulance efter at være faldet ned af en trappe.
Så sidder hun her og får enden af trappen og siger, at hun har været skvattet ned af trappen, men har selv ligesom humpet sig op, og hun har slået sig.
Jeg fik ideen, fordi at det er snublet ned af en trappe rent faktisk. Men der er et rækkehus, der er snublet ned af trappen og slog mig så gevaldigt. Jeg havde simpelthen så ondt. Og jeg rent faktisk havde slået nogle ribben. Men det var sådan, jeg fik ideen. En af gangene, jeg rent faktisk faldt ned, der fik jeg faktisk knækket min fortand. Og så gjorde den rent faktisk faldt ud, og det har jeg kæmpet med, og jeg er så fucking for over det.
Men faldt du så med vilje ned ad trapper, og så ringede til en ambulance bagefter?
Ja, det gjorde jeg. Jeg var simpelthen... Altså det er jo det, jeg siger, jeg er pisseflor over det i dag. Men... Det er simpelthen nogle ting, man gør, når man er høj på alt muligt pis, og så har brug for hjælp. I bund og grund, så tror jeg bare, at det var eller andet. Håbede på, at nogen ville hjælpe mig. Altså, jeg havde jo lyst til at faktisk at dø der. Altså, det havde jeg. Og jeg var kommet ud i det lort, og så det er det lige meget. Jeg er ikke det værd, altså. Sådan havde det bare. Jeg har gjort alt muligt mod folk, altså.
Hvad er det, du har gjort imod folk, tænker du?
Misbrugt deres CPR-nummer, sådan så de måske sidder og er bange. De vidste jo ikke, hvem det var og sådan nogle ting, men de kunne måske frygte, at det var en anden, der ville bruge dem til at for eksempel hæve penge eller gøre. Det har jeg da aldrig nogensinde gjort. Altså, de kunne måske sidde og frygte, at det ville blive brugt til alt muligt andet. Altså, jeg ville da ikke give dem, altså, jeg har givet dem den utryghed. Det er jo en ubehagelig ting.
Men selvom kvinden nu altså angrer, så har hendes løgnehistorier haft konsekvenser for hendes ofre. En har fået for meget medicin, en anden er nu ved at få ændret sit CPR-nummer, og alle har nu opdigtet sygdomme, som hun har fundet på stående i deres journaler.
Det synes jeg faktisk er en lidt væmmelig tanke, at jeg for evigt har det her brandmærke stående i 1813's system.
Jeg tror aldrig på noget tidspunkt, jeg kan tilgive hende, at hun har... Jeg føler, hun har gået bag min ryg. Hun har udgivet sig for at være en, der er tæt på mig, og plantet nogle historier i det offentlige system.
Jeg føler, det er misbrug af min identitet.
Jeg har det ikke godt med det. Jeg har virkelig, altså, jeg bøder for det. Jeg bøder for det i allerhøjeste grad, og det gør jeg, fordi jeg har det ikke godt. Altså, jeg har det helvede til. Det er ting, jeg har gjort.
Er det dårlig samvittighed?
Ja, det er det.
Okay, så hun siger altså, hun har dårlig samvittighed over det, hun har gjort. Men hun er jo en notorisk løgner. Og vi beder hende om at vise dokumentation for, at der er en mand, der har troet hende. Vi har også spurgt, om vi må se udskrifter, der bekræfter, at hun skulle have fået en masse morfin fra sin læge. Men hun siger, at hun ikke kan finde dokumentationen, og at hun ikke har lyst til, at vi kigger i hendes journaler.
Jeg har jo hørt mange lydoptagelser af dig. Jeg har hørt nogle af de historier, du har fortalt. Altså, jeg har faktisk hørt dig lyve rigtig mange gange. Hvorfor er det, at jeg skal tro på dig i dag? Hvorfor skal jeg tro på den historie, du fortæller?
Hvad mener du? Jeg har da ikke nogen grund til at leve nu. Jeg har jo ligesom udleveret mig selv og sagt, at ja, det er mig. Uanset hvordan det startede, så har jeg jo også gjort noget galt. Hvorfor? Så kunne jeg jo bare sige helt fra starten af, jeg har overhovedet ikke noget med det at gøre. Det er kun andre, der har været. Altså, hvorfor skulle jeg så ikke bare gøre sådan og sige, at det er andres skyld? Jeg tager jo skylden. Jeg siger bare, at der er en grund til, at det er sket. Og det er sådan, det startede. Men det er sådan, det sluttede.
Vi finder ikke ud af, om det her bare var endnu en løgn i rækken. Men det er i hvert fald hendes forklaring på, hvorfor hun i overvis har misbrugt andres CPR-nummer og udgivet sig for at være dem. Men én ting er sikkert. Retssagen mod hende er blevet udskudt flere gange. Men det ser ud til, at hendes sag kommer fra retten til efteråret. Og her følger vi selvfølgelig med. Og helt sikkert er det også, at det her var 4. afsnit af Løgn nummer 4. Irene Nørgaard er redaktør, og det var klippet og tilrettelagt af mig. Jeg hedder Jais Nørgaard Alstrøm og er Cecilie Sønderstrup og Allan Christiansen. Har du en historie, som du synes, vi skal kigge på, så kan du skrive til os på tip@radio4.dk. Og hvis du kunne lide, hvad du hørte, så del det endelig med dem, du kender. Og så lige en sidste ting. Flere har spurgt os, om man ikke kan få lov at høre en af de her samtaler, hvor kvinden lyver for vagtlæger i den fulde længde. Så det har vi lavet som bonusafsnit. Du finder dem i podcastfeedet for Løgn og Morfin.